Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні Ліза Цереграцька. Який розвиток матимуть стосунки Китаю та Росії, на якому етапі їхня співпраця нині та як це впливає на війну в Україні? На ці та інші запитання відповідає Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. З того, що я час від часу зустрічаю в аналітиці з цього приводу, йдеться про стосунки Російської Федерації та Китаю, і що, мовляв, вони намагаються нині створити таку певну співдружність, співпрацю і протистояти Заходу, протистояти Сполученим Штатам, Європі, НАТО. А наскільки взагалі доцільно говорити про це? Наскільки ви бачите це реальним?
Насправді вони дійсно є союзниками ідеологічного, принаймні, характеру, і такого і політичного характеру через те, що обидві країни розділяють занепокоєність щодо ролі провідної лідерської США в світі, щодо того, що Америка керує в певних безпекових альянсах євроатлантичному НАТО, а в Азії спрямованих на стримування Китаю. Вони протистояться ліберально-демократичній ідеології, вони мають свою точку зору там на права людини, тобто, що її можна обмежувати, вона не відповідає такої розповсюдженій західній концепції прав людини і таке інше. Тобто, дійсно, у них є певні такі речі, яких між собою наближають, і вони їх роблять такими союзниками. Але при цьому у кожній країні є свої з цих двох інтереси, і вони не завжди співпадають. І, скажімо, Китай доволі обережно, як ми бачимо, поводить себе щодо війни російської в Україні. Бо з одного боку ідеологічно підтримує Росію, каже, що Америка і НАТО винні, і таке інше. Росія лише захищає свою сферу інтересів. І, зокрема, от зараз напередодні зустрічі Путіна та Ксі, бо було це сказано, їздив один з важливих таких очільників, керівників Китайської Народної Республіки, до речі, до Москви з візитом, повторив ці тези. Вони торгують дуже активно з Москвою, вони намагаються Москві допомогти трохи з енергоносіями, більше їх купляють, таке інше, але при цьому по нижчій ціні, що їм вигідно. Але при цьому, бачите, не поставляють зброї, слава Богу, не називають війська. Тобто вони дуже обережно себе поводять, щоб не потрапити під засудження світової спільноти і під санкції, які Європейський Союз та Сполучені Штати оголосили проти Росії. А тим більше зараз розмови в Америці про те, що треба вже приносити санкції на тих, хто власне співпрацює з Росією в сфері бізнесу, торгівлі, економіки. Якщо ще можливо все ж таки Америка оголосить Росію державою спонсором тероризму, то тоді точно різні країни, що мають торгівлю і бізнес з Росією, вони будуть підпадати під ці санкції. Тому це таке, знаєте, і Китай, останнє, що тут скажу, щоб не затримувати нашу розмову, то те, що Китай дуже ніяково відчуває себе з точки зору цієї війни російської, бо вони думали, що це буде швидка війна, така рішуча, Росія швидко виграє, доведе, що вона щось може і таке інше, і посрамить, і якось так принизить НАТО і Америку, але виходить зовсім навпаки, і Китай нервує через те, що Росія потрапила до такої халепи через такого союзника, бо вони щойно підписали перед самою війною масштабною цей спеціальний меморандум про співпрацю, сказали, що меж їх співпраці немає. Але при цьому зараз Китай вже сьогодні відчуває, що їм треба трохи дистанціюватися від того, що Москва робить в Україні.
От тут я хочу уточнити дещо про цю оце зніяковіння, тому що вчорашня новина, наприклад, вона мене трошечки знітила, і я подумала, чи не ходить Китай оцією лезом ножа і балансує на межі, тому що новина про те, що Пекін готовий формувати міжнародний порядок разом з Росією, більш справедливому та раціональному напрямку. Я чомусь це сприйняла як якусь таку декларацію не надто дружніх намірів по відношенню до України. Так точно, як цю новину сприйняли ви?
Так, у нас є причини, як і бути незадоволеними позицією Китаю, так і КНР маю на увазі, так і, в принципі, казати, що могло бути гірше. І тому, коли зараз ми кажемо, що, в принципі, ми сприймаємо позицію КНР спокійно, ми маємо на увазі, що Китай міг би ще більш активно підтримати Росію, цього не робить, і слава Богу. Скажімо, зброю не продають. Якщо Іран поставляє дрони, а КНДР вже дає оці снаряди і таке інше, то Китай такого не робить. Да? Хоча в них є, звісно, купа, дуже багато різної зброї, які вони могли б також надати Росії, яка зараз дуже потребує підтримки в цьому. Тому ми кажемо, ну ладно, хоча б так. Хоча, звісно, вся ця пропаганда про те, що Україна, можливо, і сама винна, вони так не кажуть, але вони кажуть, що Росія точно не винна, і винні НАТО та Захід та США, і такі і інше, а Україна просто така безневинна жертва, яку там НАТО та Захід штовхають проти Росії, використовують для послаблення Росії. Це головна теза китайської пропаганди, з якою, звісно, ми абсолютно не погоджуємось. Да? І коли вони кажуть, як ви кажете, що вони хочуть якийсь новий світ чи світовий устрій, який не буде будуватися на тих правилах і нормах, які раніше існували, то це, звісно, правильно, я з вами погоджуюсь, це нас має хвилювати, бо ми навпаки хочемо, щоб втримався той світ, який раніше був, і проти якого Росія зараз зробила той заколот, ту навалу не лише на Україну, а на той світовий устрій, який базується на повагі до суверенітету, до територіальної цілісності, до, ну, до поваги до гуманітарного права, тобто на тому, щоб не робили військові злочини, такі інші. Ми хочемо жити саме в такому світі, в якому є норми і правила. Тому, звісно, такі розмови про те, що Китай і Росія хочуть якогось іншого альтернативного світу, ну, воно нас трохи турбує, хвилює, але принаймні зараз, в контексті, в якому ми зараз опинилися через ту війну, що триває, головне для нас, що хоча б Китай більш активно Росію ту не підтримав, і оскільки він трохи дистанціюється від Москви, то це вже для нас і гаразд, і не так вже і погано.
Ну, от, власне, коли ви говорите про китайську пропаганду, як Китай бачить Україну, її роль, то тут дуже все перегукується з російською пропагандою, тому і виникають оці думки про таку тісну дружню співпрацю. А з приводу, до речі, озброєння, бачимо теж у стрічках новинних, в різних ЗМІ, інформацію про те, що Росія вже починає відчувати певну скруту з певним озброєнням і починає шукати, хто би міг постачати таке озброєння. Ким ми вбачаємо в першу чергу цих можливих партнерів, з російських партнерів у цьому постачанні?
Ну, їх, власне, небагато. Може, ми і вичерпали вже їх перелік, коли назвали Ісламську Республіку Іран, то Корейську Народну Демократичну Республіку, тому що, ну, це такі держави парії, тобто ізгої, як то кажуть, і тому лише вони можуть зараз протягнути руку допомоги Росії. Щодо Ірану, то, до речі, я давно вже так іноді висловлююсь в розмовах з колегами, що, може, нам треба вже приймати якісь дії на дипломатичному рівні. Я вже мовчу про те, що так родини, сім'ї людей, що загинули в тому літаку нашому, збитому іранцями, так і не отримали жодної компенсації. Все заблоковано Тегераном. Так то, що вони поставляють зараз дрони, які Росія використовує на фронті проти наших, ми їх збиваємо. То треба щось робити, хоча б дипломатичну ноту, а скоріше за все, може, і перерування дипломатичних відносин. Ну, щодо КНДР, то це взагалі зрозуміло, що це така країна, що ми з нею розірвали власне відносини, але через те, що вони визнали ДНР, ВНР, такі інше. Але ну, з ними нормальних відносин дипломатичних майже ніхто і не має. Навіть Китай має з ними проблему весь час, хоча багато десятиліть це був їх клієнт. Вони протекторат робили такі протекцію КНДР, але навіть вони зараз не мають великого впливу на Пхеньян.
Я нагадую, що ми говоримо з паном Володимиром Дуповиком, він директор Центру міжнародних досліджень. Пане Володимире, ще от з приводу якраз оцього взагалі наслідків, які можуть бути від співпраці з Росією саме зараз і в контексті Ірану, то виходить, що Ірану, в принципі, вже немає чого втрачати, і вони можуть, ну, тобто, їхні репутаційні ризики тут значно нижчі, я так розумію, ніж будь-яких інших країн.
Так, пані Ельгіса, гарний аналіз з вашого боку. Да.
Я ще хочу уточнити з приводу КНДР, там бачу, що маємо дуже цікаве запитання, насправді цілком логічне, як мені здається, від слухача Анатолія, він питає, так, а що там має КНДР, крім божевільного диктатора? Оце хороше запитання, тобто, які потужності в цієї країні, і що вона може пропонувати Росії?
Ну, вони пропонують снаряди дуже багато. Ми розуміємо, що вони мають купу цього металу, що вони накопичили за десятиліття. Держава, звісно, дуже бідна, і люди там погано живуть, і часто помирають від голоду, але це типова така абсолютна тоталітарна диктатура, де гроші прямуються не на рівень життя людей, не на покращення цього рівня. І весь час готуються до війни, готуються. Якщо ми побачимо фотографії чи відео, того Кіма, його оточення, генералів, вони там всі в орденах. Да? Хоча в останнє Корея воювала проти когось, ну, власне, припинила в 1653 році, Корейська війна припинилася. Але, тим не менше, вони весь час готуються до війни, і значить, що вони не накопичують цю зброю. І ці арсенали дуже великі в них, а застаріли, до речі, і, звісно, що вони зараз, ну, я думаю, залюбки віддадуть Росії, за якісь гроші, може, символичні чи як, тому що все одне це застаріла така вже буде зброя, але, тим не менш, в них є це. І Росія цього зараз потребує, бо Росія зараз у відчаї, в них кінчаються ці запаси, нового виробляти не можуть через санкції, тому використовують все, що можуть знайти, і, да, шукають по сусеках, як то кажуть, і тому КНДР може це дати. А з Іраном, правильно ви кажете, да, дійсно, в них і так є серйозні конфлікти з Америкою, з Западом, є певна співпраця з Росією, хоча, до речі, теж є там і суперечки певні, але в цьому конкретно випадку, я думаю, для Ірану було дуже важливо Росію підтримати, щоб надіслати такий відповідний сигнал для Америки.
З приводу все ж КНДР хочу уточнити, що відомо, в принципі, про те, наскільки в цій країні зараз за новітніми технологіями, наприклад, відбувається виробництво того ж озброєння. Що взагалі з цими потужностями? Ви говорите про старі зразки, що в них багато застарілих усіляких моделей. А з приводу новітніх, чи там триває виробництво чогось нового?
Ну, дивіться, там більше спрямовано, якщо говорити про новітні технології такого військового призначення, то більше всього на стратегічну сферу, тобто те, що пов'язано з ядерною зброєю і засобами доставки, тобто ракетами, перш за все, які можуть бути озброєні ядерною зброєю, долітати до якихось певних цілей в регіоні. Оце головний їх пріоритет в останні багато вже років. І тут вони вкладають певні гроші, і тут не є, в них є наработки, напрацювання, і тут в них є багато того, що вони вкрали, чесно кажучи, з інших країн, чи одне іншим допомагали, Пакистан їм допомагає, свого часу навпаки Північна Корея, до речі, допомагала у розбудові пакистанської ядерної програми. Тобто там є певна співпраця з різними країнами, але... Ну, про це не йдеться, що вони це будуть передавати Росії, бо в Росії так є стратегічна зброя, і дуже багато, і ядерне, так і інше. Але йдеться саме про ті, от прості такі типи зброї, тобто снаряди ці всі, які мають бути направлені до Росії. Я думаю, що переважно про це йдеться. І я не знаю навіть, чи Росія зможе це використовувати чи ні. Ну, але поки що виглядає так, що дійсно це такі ознаки відчаю з боку Москви, бо вони бачать, що в них залишається все менше всього цього запасів, всіх ресурсів, і тоді вони вже звертаються до тих, хто може допомогти. А як ми з вами з'ясували, таких, хто готовий допомогти, вже зовсім небагато.
Щодо Китаю і української дипломатії, хочу вас запитати, як ви взагалі вбачаєте цей процес, чи вона є достатньою, успішною, ця взагалі комунікація саме з України, з Китаєм, щоб все ж таки артикулювати свою позицію, адже ми знаємо, що Росія, наприклад, матиме зустрічі в тому самому Узбекистані з Китаєм на різних рівнях, і, тобто, між ними контакт відбувається, чи робить Україна зі свого боку достатньо, щоб розуміти, що Китай все ж таки тримає в якихось притомних межах і кордонах?
Ну, я думаю, що складна до нас тут ситуація, що ми можемо лише, як я вже казав, радіти через те, що Китай більш активно не підтримує Росію, і казати, ну і годі. Якусь більшу солідарність щодо нас отримати, очікувати від КНР, я думаю, було б недоречно. Комунікація є, але все ж таки є пріоритети тут для КНР. Ми вже обговорили з вами, це дійсно поляризація така світу, зміна світового устрою, просування своєї такої теоретичної пропагандистської ідеологічної парадигми щодо свого бачення світу, антизахідна, антиліберально-демократична. Ну і це для них головне, і тут Україна не дуже вписується. Якщо Україна обирає сторону, так скажемо, Заходу, да, і прямує до того західної цивілізації, цих норм і правил ліберально-демократичних, то це вже означає, що ми по певну іншу сторону барикад від, скажімо, КНР. Тому, ну, тут, що можемо, ми робимо, комунікація є. Китайці при цьому ж вони кажуть, що ми ж не підтримуємо російську агресію проти України. Ми за збереження суверенітету, територіальної цілісності України. Вони не визнають, що Крим є російським, вони не визнають, що ДНР і ЛНР є незалежними країнами. Тобто тут вони дуже обережно себе поводять, тим більше, що в них є свої проблеми з сепаратистськими такими регіонами. От. які як ну там різні, які також мають свої амбіції і вимоги щодо там автономії. Тому вони не хочуть потурати, скажімо так, цьому.
Це була розмова з директором Центру міжнародних досліджень Володимиром Дубовиком. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.